Universidad de Vigo presenta Radio Escaparate.
Queridos escaparatistas, bienvenidos ao último programa da séptima tempada da Radio Escaparate, a radio oficial da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra.
Danos moita pena empezar este programa, porque a verdade é que fíxosenos moi corta a tempada, pero bueno, tamén temos ganas de que chegue o verán, é a boa noticia. Pero bueno, Ángela, é o teu último programa, como estás?
Mal. Iba a decir que ben, pero... levo 3 anos na radio e faiseme un pouquiño bola eso de que este sexa o meu último programa e non está o ano que ven, pero eso significa que vai entrar xente nova, como toda a xente que entrou este ano, e que quides facer un programa maravilloso e que, por suposto, sempre mides ter de ouvinte do outro lado.
Por suposto. Pero bueno, o ano que ven xa se verá. Agora importante é este último programa, que seguro que ven cargado de moitas seccións maravillosas como sempre, e dunha entrevista que está ao nivel deste programa.
Unha entrevista que nos facía moita ilusión e que no fondo é a mellor maneira de pechar un ciclo como foi esta séptima tempada tan difícil. E que espero que vos guste, escaparatistas. Non vos imos nin a repetir as seccións porque a estas alturas téndelas clarísimas, así que... sen máis dilación,
que comece o escaparate.
É a mellor maneira de empezar este último programa que, como sempre, que con Isaac e Alicia no Cheos e Cancelos. Queridos rapaces, benvidos ao seu último programa. Que tal?
Moi boas, que tal?
Moi tristes, que xa é o último. Bueno, que esta temporada fixosenos enana e por encima a distancia, pero que ainda así foi brutal, brutal.
Totalmente.
Sí, a verdade é que estou bastante triste, Pero bueno, eu, como sempre, transmito alegría. E imos tomar todo... pues...
Ti tiras do carro,
claro,
Isaac.
Sí, con felicidade, como ten que ser. E que non queda outra. Así que, para ter un pouquiño de felicidade... imos falar outra vez do meu tema favorito, como a sempre. Eurovisión.
Eurovisión.
Sí. Pero é que hai moito que comentar, Eu que pensaba que só ia fixarme nas cancións, pero houve cousiñas aí detrás que... pintaron un pouquiño raro. Bueno, imos o técnico. Cañou Italia. Os roqueiros. Sí, sí. Coa canción de Citi e Buoni, Maneskin, que teño que dicir deste grupo, que non sei se o sabedes, pero entre os 50 virais de España en Spotify, 16 son cancións súas actualmente.
É que son
16 cancións do seu álbum están nos 50 virais de España. É que ten tela isto, Ten moita tela. Teño que admitir, vou ser honrado, que eu cando os vin, puxen en Twitter: como gañe Italia Eurovisión, deixo de vela. Sí, puxen iso.
Pois agora a pechugar coas consecuencias. Que ven que cando eu estaba contenta, ti estabas en plan, Italia.
Eu contestei, claro. Eu contestei ese tweet de Isaac e puxenlle, non to crees nin ti, sabes? Porque Isaac non abandona Eurovisión por absolutamente nada.
Isaac, bueno, non abandona Eurovisión a menos que lle ofrezca unha paliza por cada minuto visto, pero...
Non, pero bueno... Gústame ser así un pouco fantasmiña, xa sabedes.
Sabémoslo todos, sí,
Así
o
que,
drama.
Claro, un pouco dramático son, pois sí. Pero bueno, imos ao romance. Porque sí, houve un romance aí bonito entre dous personaxes de Eurovisión. Ah, non sei se viche desde que tivo moitísimos convidados este ano Eurovisión.
Sí.
Trouxeron a Ariana Grande, a Dora la Exploradora, a Juancho Gabriel... moitísimos, o sea, unha pasada. O equipo de producción de Eurovisión este ano currou...
Ti, se non tiras hate, non estás contento, amigo.
Por favor, la mata-mata, Harry...
Perdona, pero temazo, Nada.
Sí, sí, sí. La Cleopatra, por favor,
bueno,
Un pouquiño de pez na terra... Pero bueno.
Nada, ti sigue botando biz que despois tes que traga as túas palabras.
Non, non, eu non trago nada máis.
Non, 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 que va.
É o último programa, eu non teño que remediar absolutamente nada.
Xa falaremos.
E imos ao romance, o romance, o importante, o que nos gusta. Ai, ese anxo caído do ceo coa Ariana Grande. Ai, 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 Azerbaiyán con Noruega. Que bueno, pasou aí?
Pero non está 100% confirmado, o sea, eles claro. Estaban moi pegadiños, moi tontiños así nos ensaios, ele estaba moi en plan, ah, oh, pero bueno, se sabe.
Que pasou? Que eu non me estou enterando.
Houve moitos vídeos deles xuntos. Ceaban xuntos, facíamos almorzos xuntos no hotel. E claro, un pregúntase, non? Curioso. Ai, ai, o Falling Angel, como engatusou a Ariana Grande. E que parella, eh? A ver, non é seguro, eh? Non quero crear aquí, pero bueno, fantasmamos un pouco.
Bueno,
porque
sí, sí, queres crear,
que sí.
Queres crear hype, non mintas.
Literalmente.
Si non, non lo decías.
E do outro tema tamén que quería falar. Era do mal que quedou Chipre. Recordades que estaba no meu top 5.
Xa, é que... xa, non entendo. Hai cousas que non entendo. Esa unha delas.
Eu tampouco. Quedou de 16. É que, por favor,
Era
o diablo. Ai, ai, que
eu
caer un pouco
moito,
máis.
O sea, é das que máis estou escoitando.
Sí. Xa, a ver, que está ben, pero... foi un pouco... ai, que mal. Pero bueno, e por último, comentar. Deixo pa final porque, mira, estou farto xa. De que España quedou de... 24.
Eu dixen que ia quedar de 24, quedou de 24. Síntome mal.
E pareceme moito, pero moi ben, Blas cantou. Que ben o fixo, Pero bueno, esa canción para un mortuorio a próxima vez, porque claro, estamos no noso sofá aquí mirando Eurovisión, e sinceramente, por favor,
Ay, o sea, pobre,
moi ben, Dende Isaac, aquí, moi ben.
Dices pero... para todos, ¿verdad? Ti repartes
claro,
uniformemente.
Mira, ese programa chamase Eurovisión, pero na miña cabeza chamase Crítica Visión, ou sea, xa...
Eurocrítica Visión.
E hasta aquí, a gran crítica, bueno, moitas grazas, chicas, por esta tempada. Moi bonita, moi bonita. Nada, deixo paso a Ali.
Deixamos de criticar libremente, fíxese feliz.
Non vou emocionarme, a verdade é que non.
Deixamos a Isaac sin palabras. Bueno, aquí sempre hai espacio para todo tipo de emocións, tanto de risas, como cando vimos enfadados, como cando vimos enamorados. O sea, aquí estamos
ojalá.
Para todo.
Non pasa.
Pero sí, sí. Danos moita pena decir pois que xa é o último, non? É como, wow. Outra tempada máis, esperemos que moitas. Bueno, porei na Catedral de Santiago unha velilla porque o escaparate dure moitos anos.
Por favor, imos poñer todas unha.
Sí, sí, vou, é que vou a ir, vamos.
Bueno, Alicia,
pues eu estuve llorando esta semana mil voltas a que facer na última sección de Radio Escaparate. Digo, madre mía, pero é que levo para deixar aquí isto en plan polos aires. Entonces tuve 80.000 ideas, ninguna me acaba de convencer, entón dei outra volta e dixen, mira, pois vamos facer así un pouquiño metido en xogo, pero traendo así algo de novidades. Parecevos.
A ver, a ver.
Primeiro pois teño así como tres preguntas, como así como xogo, vamos a chamar xogo do futuro. Isto vai ser un pouquiño popurrí porque quería un pouco mezclillo. Entonces, en xogo do futuro, xa que estamos en tema moi actual, que é todo o tema da vacinación, das vacunas, pois, cando credes que a nosa generación, pois somos do 20, 21 e 22 anos, 23, estamos aquí, creo que non é...
Sí, sí,
serías a maior, non? 23?
Corta no 22. 22,
corta no 22. Ah. Perfecto. Vale, pois, cando credes que nos vacunarían a nós? O sea, así en plan a porra.
Eu creo que en setembro, en plan, igual antes de comenzar as clases, ou menos os que son estudantes, sabes, porque imos estar como en masa outra vez, a idea é controlarlo, entón pode ser que por aí a partir de setembro, creo. Tendo moita sorte.
Madre mía, ti crees que hasta a partir de setembro que nada, non?
Entón... Eu creo que non, Creo que en verán non imos ter sorte, como moito igual algún pequeno grupo de bastante risco entre esas idades, pero bueno, eu creo que non.
Alguén que opine que teña outra opinión?
Nah, setembro.
Eu creo que, a ver, está programado para setembro, así que outubro, novembro.
Pois eu levaba en plan todos estes meses, estou en modo pensando, va, que vai, imos ser los últimos, porque cando acaben cos maiores van a empezar cos nenos para cando teñen que volver en setembro para o colexio, pero dademos conta de que pa semana empezan xa cos de 40 a 50, e cos de 50 a 60, que era a generación do baby boom, que diste, pois debería levar un montón, que estuveron 3 semanas, un mes como moitísimo.
Pero ten en conta que xa puxeron só a primeira dose, e non puxeron a segunda.
Sí, sí, sí. Pero xa están poñendo a segunda dos de 60 para adiante. O sea, xusto esta semana comenzaba. Entonces eu quero deixar aquí o meu halo de esperanza de que eu creo que dentro dun mes, un mes e 2 semanas, estamos a finais de maio, pois a mediados de julio, en agosto, empezan a vacinarnos. Eu diría que sí. O meu voto é que sí.
Oxalá que sí, por sí, favor. Sí. Pero a ver.
A felicidade e a positividade respiras en chios e cancelos, eh?
Actualidade. Temos a Isaac e despois temos a Lidia coa súa positividade. Que,
oxalá que estamos, que xusto xa que estamos tamén un pouco así con estes temas, jova, a verdade é que non me dera conta de que cadraban así, pero outra das miñas preguntas dos xogos do futuro é, porque sempre xogamos todos os anos en chios, o de quen credes que ao rematar a tempada que famoso estará morto. Pois este ano non o fixemos. Entonces eu digo, decido un famoso que pensedes que poda estar morto cando se reanude Radio Escaparate, en plan, cando empeza a seguinte tempada.
Eu quero que comprobedes isto, pero eu creo... Non sei, quen pode estar morto? O rei Juan Carlos, poñímolo sempre nada palmao.
É que eu dicir tan Juan Carlos.
O sí. Papa... O Papa... Como se chama o Papa?
Francisco, creo.
Sí, Francisco.
O Papa Francisco...
A reina Isabel II. Non, esa non morre, pero bueno.
Pero o ano pasado puxemos ao marido.
Sí.
Eu este ano... Puxera, non me acordo. Pode ser, temos que revisar ese couso. Ese programa. Eu este ano sí que poño un voto a que morra a reina Isabel porque lle falleceu un marido, pois sabe, sempre é unha tacada, sabe,
sí, sempre hai algo que chafesto.
Entonces eu este ano, sabes, os restos anos dicía que vai, esta señora aínda lle queda, aínda enterra o fillo, pero agora xa xa lle quito uns aniños de vida.
A min gustaríame dicir
tamén
Miguel
poría,
Bosé.
Ahorrando.
Puigdemont. Eu Puigdemont.
Pero que vai morrer
madre mía,
Puigdemont.
Madre mía.
Sí,
aquí
pues
está
sí.
Saindo este que quere matar,
no. Se o matan, sí, pero en principio de morte natural é moi xoven.
Ah, esa é a
dos nervios, xa, dos nervios. E despois, acórdame que na outra porra que puxera a que facía de Vicenta en Aquí non hai quen viva, porque Marisa e Concha xa están fallecidas, entonces eu creo que este ano que lle toca.
No,
o sea,
porque
Gema se Cuervo, una... creo que se chama. Deronlle un premio aínda fai pouquiño polo teatro, creo. Pero víase no vídeo recollendo o premio, víase que quedalle pouco, Sí. O sea, a enerxía non lle sobraba.
Fixe unha entrevista fai pouco e dixo que... O sea, dixeronlle que porque non volvía a la que se avecina. E dixo que ela non quería volver se non estaban as que non facían
amigas.
De Concha e Marisa.
Ay, de verdade,
porque para ela non era la que se avecina sin elas.
Que... No, pero é de aquí non hai quen vive, en la que se avecina meteros estuvo. Marisa, pero as outras eu xa non nos acordo ver. Bueno,
sí,
que a mí
sí,
la que se avecina
sí,
non
sí, sí, estaban, no estaban as dúas porque Concha era a sogra de... Joder, de Enrique Pastor.
De Juan Cuesta.
De Enrique Pastor.
Hostia, que putada.
Xunto con Marisa, Gemma Cuervo, pois asaltaran a casa, puxeran, non me acordara como se di, ocuparan a casa e conseguiran que lla dera gratis inmobiliaria.
Uf, ay, sí, que Marisa estaba en modo... Marisa sí. E Mariví Bilbao. Estaba en modo... En plan, ¿para que nos cortades a luz e agua se non íbamos marchar? O sea, estás perdendo tempo. Sí, acórdame un speech que ainda saleu fai pouco por Twitter con todo este tema dos ocupas.
Pois...
Outra das preguntas do futuro sería... Quitando a Noé, que probablemente sí que presente Radio Escaparate para o ano, non o sei, eso xa é a decisión dela, pero da xente dos novatos deste ano, dos novatos que entraron esta tempada... A quen vos molaría, o sea, a quen botabas de porra que presento escaparate. Eu
vale,
teño, miña, teño dúas
espera,
apostas.
Vou facer unha cousa antes de contestar.
Vale.
A ver.
Ui.
Para os escaparatistas, este programa gravámoslo en videochamada todos xuntos. Entón, eu acabo de botar da videochamada a todos os que non son desta
veteranos.
Sección. Entón... contesta ti primeiro.
Vale, o sea, teño que decir quen creo, non quen quero.
Quen crees, quen
bueno,
crees.
Bueno, di quen queres, va.
Claro, pero quen queres dúas? Es
no,
que
quen
crees,
no.
Máis
vou
ou
dicir,
menos.
Bueno, non sei, vou dicir por dicir... vou dicir a...
Temos a
Alba
mesma
Rey.
Aposta, Noelia. Temos
no.
Máis ou menos, temos dúas apostas e son moi parecidas.
Non sei, o sea, eu teño
dúas apostas que me flip, unha aposta que me fliparía e outra que vexo super viable.
A ver, eu vexo, eu en realidade, si Isaac non se fose de Erasmus, eu e Noé tiñamos moi viable na cabeza que iba a ser Isaac. Como Isaac se vai, eu, a igual que Noé, eu a igual que Noé teño dúas opcións. Unha é Alba e outra é Dani.
Dani.
Eu creo que un deses dous vai a ser.
Porque vas a estar, claro, é que justamente a miña, minhas dúas opcións, unha é, o sea, porque eu digo, contando xa dos antigos, collendo dous, como se Noé non o fora a presentar.
Ah,
o sea,
vale,
máis
claro. Efectivo. Pois esos dous.
Entonces, a miña combinación, sí, de que vería super viable, justamente sería Albedani. Pero a miña, de que digo eu, madre mía, este programa tería que ser la hostia con estas dúas presentadoras, sería a combinación Alba e Elena, tío. É que Elena é hostia. O sea, en Rusia Rusia Elena é como,
xa, Elena,
Elena
é
de aquí un bicazo. Porque ten esa espontaneidade, ese clean que todos sí. O fan de
bueno,
maravilla,
debo decir
fan genial,
que
pero
no
que
nos queda moito tempo,
debilidad.
Temos que pasar á seguinte sección, pero quero rematar dicindo que calquera dos que forman agora o escaparate serían grandes presentadores. Se eu puiden facer eu calquera de vos, pode facer.
E tanto, a verdade é que son maravillosos. Eu este ano flipei con nivelazo, tanto para o resto dos departamentos como para a locución. Para a locución que vexo semana a semana, flipei con nivelazo, desde o día 1, sinceramente. Así que un aplauso a todos, muitísimos bicos. E bueno, espero vernos pronto, a ver que pasa. Dunha forma ou doutra, sempre somos Radio Escaparate.
Pois, ata a tempada que ven, rapaces.
Ata a tempada que ven, grazas.
Chao, chicas,
grazas. Un bico, amigas.
Nos temos a Sofá e Manta, que espero que nos den boas recomendacións audiovisuais para poder aguantar todo o bran ata a tempada que ven. Dani, Moisés, que nos traedes?
Hola, gracias Ángela e gracias Noé por presentar este último sección de Sofá e Manta. E que dixen, que mellor maneira de despedir esta tempada con nada menos e nada máis que con Barbie? Ou non?
Oh my god.
Pero dixen, seguro que... Pero tamén dixen, seguro que aquí toda a xente vai quedar polo alto, vai facer unhas seccións que te cagas. Entón dixen, bueno, eu vou aquí a utilizar a vergoña e mirade o WhatsApp porque acabo de enviar unha cousiña que é un guión de varias películas e vamos a facer un poquinho de teatro. Que vos parece?
Encántame, encántame.
Espera, además, para, guía, porque mima. No, vou non poñer no móvil porque así é máis cómodo en plan...
Que queres que faga? Que?
Ser Barbie.
Teatro.
Ulili, madre de mi vida.
E teño unha ruleta, por claro, aquí un poquinho de aleatoriedade sempre está ben, e teño unha ruleta para ver quen lle toca os personaxes. Que facer?
E como sabemos entón, que personaxe é cada un?
Son solo dous, o sea que o primeiro é un e logo o segundo é outro.
Vale.
Bueno, sí, pero tens que explicar porque aquí non entendo nada.
Por exemplo, os primeiro é buscan unha princesa da Meixeira, bueno, non digo spoiler, pero é un morcego que está falando cunha rata que é o villano. É Barbie e el Cascanueces do 2001. É a primeira película de Barbie. Entón, faced o mellor que podades, porque aquí estamos para... Non para quedar por alto, vale?
Non sei se nos dará tempo a ler
vale,
todo
non...
isto,
Sigo sin
o que de tempo,
moito,
non pasa nada.
No,
eu fixen vale. Demais por si acaso. Mas vale que sobre que falte.
Estou flipando, creo que
estou
nunca fixéramos...
Estou un pouco desubicado eu ainda, bueno.
Eu estou emocionada.
Tocoume a mí o primeiro. E o segundo.
A ver.
Estou demasiado...
A Dani.
Ay, Dios mío.
Así me gusta.
Vale, entonces,
vale, o primeiro. Vale, eu son o primeiro personaxe e son un morcego que como o seu súbdito e ti vas dicir vale.
Ah, pero
xa está.
Eso lo es, o sea.
Sí.
Pero eu que tipo de personaxe son? Unha rata.
Unha rata que é unha que un rei dun reino.
Oh my god. Vale, solo teño que dicir.
Ah,
oh, vale.
Sí.
Bueno, joder, non me toco unha liña moi tal.
3, 2, 1. Buscan unha princesa de Meixeira que supostamente poida derrotarte.
Oh.
Xa está. Seguinte,
veña.
Ah, por certo, traducín Ridicula. Todas as películas o galego para que
podades.
No, xa.
Pero
fixen
unha cousa porque
duda.
pero vinas en inglés, utilicé o traductor, entón fixen máis cousa que esa.
Ángela, algúa, eres a siguiente. Productora me quere contratar de figurante, xa ve que controlo moitísimo.
Para decir, ¡ah!
Ángela, tocou o seguinte. Se vedes que hai algo así raro é porque usei o traductor de Google.
Bueno.
Eu con quen?
Con Dani, outra vez.
Ole.
Vale.
Madre de mi vida.
Eu son pero, de Ami Pig, eso.
Sí, eres unha fada que está falando con dous nenos e un deles di o seguinte.
Eu son
seguinte
un neno, entón.
Sí. Puf. E Ángela é unha fada que está facendo así ruidos.
É que así recién levantado facer así un falsete, cuidado, eh.
Bueno. Tres, vale. Dous, un xa.
Ami Pig, uy, uy,
claro, teñen razón en todo.
Ai, meu pobre cascanoces.
No, ya está.
¿Cómo que no? Pero vamos a ver, ¿qué
pasa
en esto?
Son cada cousiña son dúas liñas, só.
Veña,
Ángela, que estás chupando cámara.
Veña, veña. É que de verdad, Ángela, horrible, horrible.
A ver, a seguinte.
No, ¿eh?
Ole.
Con...
Como se haya dado otra vez.
Sí, sí, es que ahí voy, ¿eh?
Con Ángela.
A miña Ángela. Pois diste a frase que xa dixeches, ¿eh?
Vale.
E que somos? Somos princesas ou que somos?
Sí, a primeira liña é a princesa Clara e o seguinte é o cascanueces. De Barbie e o cascanueces.
Vale, xa soy.
Ostras.
Ai, meu pobre cascanueces.
Non te preocupes, Clara. Son só madeira.
Xa está. Teño diferente. E pasamos á seguinte película.
Pero mola que fora un pouco máis longos os diálogos. Pero bueno, está guay.
O último, pero claro, é que...
Pois igual podíamos facer o último, porque non nos va a dar tempo, senón...
Es que danos creo que só tempo veña. Para un, senón a Dani ya te va a facer nada, así que o último. Claro.
Bueno, elixe ti o que queiras, pero o último, vai.
Veña, último, sí, que o máis largo. Esta é de Barbie e la magia del Pegaso. Unha peliculaza. Pero bueno, a ver. Tocoulle a min. Vale. E... A Ángela.
Maravilloso.
Pues facede o do final de todo.
Vale.
Bien. Sí. Vale, esta escena é que a princesa vai ao bosque prohibido e cae nunha trampa e logo un cazador, que son eu, libera, pero está ca súa irmá, que é un cabalo. E fala tamén, e di que é a irmá. Entendes un poquinho o escenario?
Sí, no. Máis ou menos.
No total.
Vale. Empezas ti.
No, empeza ti. Ti eres a...
Entonces son eu a princesa.
Ti eres a princesa. Eu son vale, o cazador.
Son Brieta, e supoño que recoñeces a miña irmá, a princesa Ónica.
Irmá, podo ver a semellanza.
Non a vexo.
Quen?
O meu cachorro de oso.
Deixame adivinhar, a tua curmá.
Que divertida.
Bueno,
eu non podo coa interpretación, esa cosa máis aleatoria.
Os diálogos de Barbie xa quedan pa tempada que ven facer varias seccións analizándoos, porque, madre mía.
Sí, sí, sí. Pois bueno, ata aquí hemos chegado.
Ben, claro, Moisés dixo que todo o mundo ia traer seccións espectaculares e tal. Eu trouxe unha normal, algo distinta, porque isto nunca... Falei de... Nunca recomendei nada desto. Pero bueno, fai pouco estreouse, fai un par de semanas, creo, en Filmin, un documental que ten que ver un pouco con Chíos e Cancelos e con Colleitas Party, porque é sobre Eurovisión, é sobre un tema político de certo estado que non sei o seu nome, nen quero acordarme, que está ubicado aí por Xerusalén ou algo así. Que o documental titúlase A Song Called Hate, dirixido por Anna Hildur, producido no 2020, que trata a historia do grupo Hatari, que é un grupo islandés que foi representando o seu país, a Islandia, a Eurovisión no ano no que se celebrou en Israel. Eles son un grupo moi concienciado con moitos temas políticos e sempre reivindican na súa música e nas súas actuacións temas políticos e sociais. Entón, eles non estaban moi pola labor de ter que ir a actuar ali, porque era como, de algún xeito, apoiar que Israel participe en Eurovisión e que se legitime como Estado. Pero o que fixeron foi, despois de actuar e tal, mostrar unhas bandeiras de Palestina. Entón, bueno, non tiven a oportunidade de ver o documental aínda, pero é a excusa para recomendarvos documentais que nunca fixen. Entón, sí que me gustaría velo, recomendo-volo simplemente por la historia que trata, que parece moi interesante. Moi interesante. Entón, os documentais que traio son... bueno, vou ir, en vez de por orden cronolóxico, a inversa. I Am Not Your Negro, do 2017, dirixido por Raúl Peck, que o tendes en Amazon Prime, en Filming. Bueno, a través das palabras do escritor e activista afroamericano James Baldwin, coa voz en off de ai, que non me sai o nome, o protagonista de Pulp Fiction, se me podes axudar, Noelia.
O sea, cal de todos.
Joder, estamos falando.
Vale. ay, Dios.
Samuel L. Jackson.
Joder, sí,
coa voz en off de Samuel L. Jackson, perdón por el lapsus.
Nada, que estamos todos así.
Pois trátase o tema do racismo social estrutural que hai nos Estados Unidos, atravesando un pouco a historia do racismo, da xente que reivindicou a igualdade e demais. É un documental moi moi chulo, estéticamente, a forma de plantexar a información e de contar a historia está moi guai. Despois hai outro documental que me parece moi moi interesante o formato, que se chama Muchos hijos, un mono e un castillo, do 2017, dirixido por Gustavo Salmerón, que o tendes en Netflix. Que o Gustavo Salmerón o que fixo foi tal cual gravar a súa nai de xeito super espontáneo, e ademais a nai é super super entrañable, ten unha forma de ser moi divertida e moi chula. Graba no seu día a día. O que pasou é que a nai, que se chama Julita, cumpliu os seus soños, que eran ter unha familia numerosa, moitos fillos, ter un mono e ter un castillo. Entón, pero agora por a crisis non pode manter todo ese inmueble, entón, bueno, o documental narra todos os problemas que teñen, pero así grabado tal cual cunha cámara e coa espontaneidade da señora, que é super super simpático. E logo, o último documental que traio, tócanos así de cerca, que se titula Frankenstein 4155, que dirixido por Aitor Rey, e que o tendes en Filming. O número 4155 é polo tren Albia 4155, co día 24 de xullo de 2013, descarrilou en Santiago. Todos lembraredes ese accidente. Entón, bueno, a verdade oficial foi intentar botarlle as culpas ao conductor do vehículo, cando en realidade a problemática tiña un trasfondo político moi moi forte, que, bueno, dende que o goberno central, por temas políticos electorais, pechou as obras cando sabían que non estaban rematadas nin cumplían todos os controis, simplemente porque remataba a legislatura e querían ter votos. Despois, o seguinte goberno que estivo, eso foi un goberno socialista, creo, o seguinte goberno que estivo, que foi un goberno popular, inaugurou a vía sabendo o mismo problema. Despois, dende a Xunta, a actuación despois do accidente foi nefasta, super hipócrita, super de ostentación e de estamos super comprometidos, entón imos dar medallas aos que sobreviviron como se foran heróis. Simplemente son persoas que tiveron a mala sorte de estar no lugar equivocado, no momento equivocado. É un documental bastante triste, é moi, moi chulo e moi, moi interesante, porque eso, nos toca de preto, e a crítica política que fai non é que faga ninguna crítica, que simplemente mostra a realidade que xa se critica por si sola. E recomendo volo moito, moito, sobre todo, de todos os que dixen, este, sobre todo para nós que somos de aquí, recomendo volo moito. Bueno, con esta cousa un pouco triste, despido o último Sofá e Manta da tempada.
Bueno, pues marchamos con esas recomendacións para o verán máis ou menos tristes, pero ao fin e ao cabo recomendacións, e tamén quedamos coa intriga de descubrir o ano que ven que ocultan os guións de Barbie realmente.
Ata a tempada que ven, rapaces.
Ata a tempada que ven.
Ata a tempada que ven.
Imos alá coa nosa última sección máis musical con Mar Herrero, e hoxe pues non pode ser con Alba Rey, pero bueno, desde aquí mandámoslle un biquiño, esperamos vela próximamente. Mar, que nos traes para este último Colleitas Party?
Pois bueno, non sei se sospeitades algo xa, porque fai nada de nada, foi un festival moi importante de música a nivel europeo, bueno, a nivel mundial. Sí, veño a falarvos de Eurovisión, por suposto.
Me gusta a mí.
Ai, se estives aquí, Isaac.
Miraches Eurovisión?
Por suposto, eu estaba aí a tope vivindo, vamos, encantada.
Boa, foi brutal, eh? Esperábame pouquísimo. Hai tanto de que falar, Deus mío. Mira, veño a empezar con cousas que dixen eu. O sea, vou empezar solo coas cousas que xa de primeiras flipei. Vou empezar co obvio, que foi Israel en Eurovisión. Eu xa vin como entraban e xa dixen eu, bueno.
O mellor, o título da canción, Set Me Free.
Es que...
Sí.
É que de verdade, eu flipei.
Bueno, aparte hubo un momento que nos votos do xurado estaban llegando en plan, como, por que están tendo máis votos Israel? Canós, por favor.
Pareceume fatal, o sea, pareceume todo fatal. E ademais, meteron aí un, o sea, dixen, bueno, vou escoitar a canción porque igual é boísima igualmente, sabes? Horrible. E encima, meteron un whistle tone ao final da canción, en plan, a cantante sabe cantar, sabes? Sabe de facer o whistle tone, así que imos metelo. Mira, terrible. Despois, que carallo fai Florida en Eurovisión? O sea... ¿Por qué?
Intentar que San Marino teña votos, cosa que non funcionou.
Non funcionou, pero tamén flipei en plan, ¿por qué San Marino? ¿Por qué? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? O sea, ¿qué esperaban? Que Florida iba a estar ahí, a xente iba a decir, o puto amo, e o votaban. Mira, terrible. A encima, a canción, Fire, Gasoline, Adrenaline. O sea, ni me acuerdo do título, solo teño anotado Fire, Adrenaline, Gasoline, en plan... Rimas de feitas, refeitas, tres veces feitas, miña nai. Despois dixo, quen é a presentadora? Porque soame moitísimo.
Sí.
Pero moitísimo, estoy dando voltas. Nikki Tutorials, que non sei se a coñecedes, youtuber mitiquísima, make-up artist,
increíble.
bla, que ademais fai un ano tivo unhas revoltas tochísimas porque saiu a luz que era trans, entón imagina a xente... estaba tolísima. Flipei, me encantou. Eso, Eurovisión, chapou ali. Porque, sí, notouse que queren captar a nova xente, en plan, seguramente estadounidenses e así. Moi ben. Fixo de puta nai e a puta ama, adoro.
É que a organización deste ano, en xeral, foi increíble. É que nada teño que obxetar, eu, polo menos.
Sí. Foi xenial.
Bueno, que este Israel, pero non é culpa súa, non?
É culpa de que o deixen participar.
Xa, bueno, entón, veño a contarvos o que era o meu top 3, que antes, eu antes de nada fixen o top 3, escoitei todas as cancións, fixen o meu top 3, dixen, bueno, está claro, Ucrania gana. O sea,
por favor,
na miña cabeza...
Tiña que gañar, no meu tamén estaba no top 1.
Eu debo decir que con Eurovisión que me pasa que, o sea, non sei que é unha canción eurovisiva, sei o que non o é, pero non sei o que é, entonces... A mí pode me gustar unha canción, e pode me gustar moitísimo, e digo, oxalá gañe, pero non sei se é unha canción para Eurovisión.
Claro, tal cual.
Non sei se me explico.
Bueno, eu creo que o concepto xa está un pouco desmitificado, ese canción eurovisiva. É máis xa en plan, mira, o que lle guste o público xa está.
Sí, é que eu creo que este ano notouse iso polo de Italia, porque non era... O sea, o que dis, non? De que normalmente a xente gustanlle moitas cancións de Eurovisión, pero sempre saen... como as gañadoras son as máis así popeiras, tal, como... Nótase que hai un patrón raro, pero este año sí que rompeuse
con Italia. E máis románticas, digamos.
Sí. Bueno, dixen, Ucrania iba a ganar, vaya hostia na cara de Beime, pero todo o mundo falaba desa canción, a todo o mundo encantoulle, sobre todo, hombre, en Galicia tocou cerca con Bayuca e así, que son moi similares os estilos, pero nada, petou. Dixen eu, Suiza, quedará segundo, bueno, petou tamén.
Suiza... A ver, a canción de Suiza, así como sabía moi ben, casi xa podía cantar.
É que en España foi tochísima, porque apareceu no documental este...
Sí,
de Rocío,
no documental do que nos ten falado Isaac en Chiese Cancelos, en la docuserie.
Bueno, e despois dixen Bulgaria, Italia. Bulgaria tampouco fixo nada.
Boa, de Bulgaria nin me acordo, a verdade.
Era
Italia
una...
estaba no meu top.
Nas miñas notas teño Bulgaria é igual a Nena da Conte búlgara. O sea, ese, dixen, é o máis... Eurovisivo que pode haber aquí, pero... Bueno, entón, como xa dixen, Ucrania é maravillosa. Entón, estuve investigando, o seu estilo, chámase Knuling, o estilo dese de cantar así tan arriba, en plan, que é como cultura pagana ucraniana e non sei que, precioso, pareceume. Knuling con K, que é unha técnica que se usaba para chamar o ganado. Na cultura eslava e non sei que.
Que guai.
Precioso, e que xuntaron iso co música electrónica, bla 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 bla. Precioso, encantoume toda a idea. E non gañaron, cago en Dios. Bueno, Italia, gañador, non sei se os sabedes, señores que escoitan escaparate, pareceme un pouco mal, é o de decir.
Ala, iso?
É que gustanme todo iso, pero vamos a ver, o sea, todo estilo pareceme tanta copia. Son super xóvenes, non sei se os sabedes, son do 2099-98, creo.
Sí.
E dixen eu que se despediran con o rock and roll nunca morre, e cosas deses que despi... Que viviste ti do rock and roll? Que dis nunca morre, se si ti nin sequera o probaches, sabes? É como... Non sei, pareceme como demasiado fuckboy, demasiado... Somos rock and roll, somos guais, non sei, un pouco demasiado flipaos todos.
A mí o que me gusta de Italia é que teñen un perfil estético, digamos, distinto ao resto, non sei se me explico. Ou tamén che digo que vinha moita xente en Twitter en plan, vaya máis homes que se vistan así e demais, e despois ven un pola rúa mirando como que está mirando en espantallo, pero bueno.
Eu estou completamente enamorada dos catro e que, de verdad, non podo parar de escoitar. Animo desde aquí que se a alguén lle gustou o tema que levaron a Eurovisión, que escoiten todos os demais, porque que son todos maravillosos, por favor. Ademais, Ángela, ti, que vas pa Italia.
Teño que ir eso, evidentemente. A ver se nos atopo por ali.
Hei de dicir que flipei con que a xente dixera que se meteu cocaína no
festival. A ver, debo dicir que eu non vin a Eurovisión ese día, vino ao día seguinte. E ese plano aí, tío, quedou raro, pero
eran como 0,5 segundos, en plan, se mirou o pé, sabes? O sea, non flipei a xente como que, xusto por iso, pola estética e tal, dixeron, ah, rock and roll, cocaína. En plan, tío, ten, é xovencísimo, non sei, espero que non, pero non sei, a xente foi a atacar.
No, fixeron un test de drogas e dou negativo.
Estaba claro, moi ben, moi ben.
Sí, eso parece moi moi guai que fixera o test, aínda que non yo pediran, que dixeran que non era necesario, por salvar a súa imaxe, o sea, tío, parece moi moi guai, a verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, veño preguntarvos un par de últimas cousas. Que opinades de Francia, da canción de Francia?
A ver, a canción... Joder, estaba ben, en plan, gustábame, pero eu non quería que ganase baixo ningún concepto. Se quedara, por exemplo, terceira, pareceríame ok, eu poñería cuarta, quinta, pero pa gañar é como xa vimos isto antes.
Vale, coincidimos.
Sí, é que non é nada revolucionario.
Exacto, era como é que flipei porque cando empezaron a darlle puntos, cagaime un pouquiño, dixen, hostia... Porque estaba a topísimo, pero penso igual que non era moi... O sea, sí, voilà, pero tampouco te flipes. Non sei. Vale, e para rematar, veño dicir por que están empezando a ser tan pesados coas cancións en español. Que ademais, nin seguera son españoles. Solo ponen 4 letras, 4 cousiñas en español. O sea, tivemos 2 este ano. O que quero dicir... Que o ano que ven van a ser como 7 ou así. El Diablo de Chipre, que ademais pouco din, logra loca, el Diablo, y luego Loco, de Serbia, que en plan fueron un grupo de, como si fuesen Lola Índigo, pero en serbio, o sea, mira, terrible. Eu fago petición aquí para que, por favor, a xente fale na súa lingua ou en inglés como tal, porque español, se non sabedes, non o faledes, por favor.
Sí, non sei se conoces a canción esta de Salsa, Tequila, Corazón, que é un tipo que dixo, quero aprender español, non sei, pois pues, unha canción con 50 palabras así por orden en español. Pois pues eu penso que en Eurovisión fa un pouco igual, din, a ver, que tres palabras me sei, como as podo xuntar? Así, pois pues, veña, pa diante. Eu creo que te razón, cada un debería cantar na súa lingua nativa para que así represente 100% o seu país.
Claro, tío, é que o guai de Eurovisión é ver todas as culturas, compartilas, e todos cantamos en inglés ou en español, mira que coñazo que somos agora, en Norteamérica. Pois pues no, chico.
Bueno, pois pues hasta aquí é o que traio.
Pois, moitísimas gracias, Mar.
Gracias a vos.
Ata a tempada que ven.
Ata a tempada que ven.
Ximos alá coa nosa última sección da tempada e a nosa última sección, pero de salseo, ese ruxe ruxe, que a ver que nos contan hoxe Uxía e Elena.
Hola chicas, bueno, pois para a última sección queremos facer algo moi especial con os nosos compañeiros. Entón dixemos, bueno, pois vamos facer un xogo, que últimamente pois estamos pois así, con moitos xogos. Pero non é de gañar, o sea que Ángela, ti tranquila, eh? Porque é un programa, o sea, este é un xogo no que vamos a falar sobre quen é máis probable que, e tedes que responder entre vos as dúas.
Vale. Encántame.
Bueno, nada, Uxía, comezas ti, non?
Vale, comeceu. É un most likely to destes de YouTube, típico dos challenge. A ver que tal se vos dá. Non sei se queredes facer carteliños ou decides en alto o nome da outra. Mellor decides, non? Vale, pois xa que sabedes as normas, imos aló. ¿Quién es más probable que marche de Erasmus?
Pero tenemos que decirlo entre no las dos.
Claro, a vez.
Ah, vale, vale.
A de tres, decides vale, vale. O no me.
Ángela.
Vale, vale. Ángela, era a de tres, muy mal. Pero sí, Ángela.
Es un oingo de a de tres.
Acabo de decir, ¿eh?
No.
Pues Ángela. ¿Por qué marchas de Erasmus, Ángela?
En septiembre, sí.
¿A dónde vas?
A Perulla, espero vos a todos salí, ¿eh? Tendréis vale, que ir por orden, un por un, hacer
pedidos. Hacemos ahí a cena de Radio Escaparate.
De Radio Escaparate.
Ay, sí.
¿Quién es más probable que volva a casa de festa a mañana siguiente?
Contas tres.
Vale. Vale, tres, dos, un.
No,
¿eh? Ángela. Ah, bueno,
pues.
Yo pues creo no, que es tú, ese.
Sí.
Estáis ahí, ahí. Vale, ¿quién es más probable que vaya a un concierto de Berto? 3, 2, 1.
Las dos.
Las dos.
Y desde Amán a los conciertos de Berto.
Sí, 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 sí.
De cabeza. ¿Quién es más probable que remate trabajando na TVG? 3, 2, 1.
No,
ojalá eu, pero no,
Pues tranquila que uno quiero, así que vas ti.
¿Quién es más probable que finxa estar enferma como excusa para no ir a clase o para no hacer trabajos? 3, 2, 1.
Voy a decir
no, pero porque no, no, no. O sea, no porque pense que era así, sino porque eu no. Eu
o sea, eu para como moito se non me apetece quedar unha tarde, pero para traballos así no.
Xente responsable, escaparatistas, xente responsable. Así que agora é o turno de Elena, que faga as súas.
Bueno, as miñas preguntas creo que son un pouco máis salseantes.
A ver.
A ver, quen é... Bueno, algúns non, que está, por exemplo. Quen é máis probable que apicie nunha entrevista? 3, 2, 1...
Eu.
Bueno, que as dúas temos esa parte torpe. Pero
sí, esa parte de confiar, non sei máis. Eu véndome ben, pero de repente confío-me demais e meto a zoca, ben fina.
Ui, bueno, aí pode ser, pode ser.
Vale, a seguinte. Quen é máis probable que cubra a mentira do outro?
Calquera das dúas.
Sí. Además, tampoco...
Bueno, esto no tiene nada chicha porque estás todas las dos.
Pero porque somos muy, muy parecidas en algunos sentidos.
Además, bueno, he de decir que cuando... Pasóme también con Alicia, cuando presentas todo un atempado, un programa con una persona, acabas trimotizando un huevo.
Vale. A ver, este gustó, ¿eh? A ver qué tal. ¿Qué es más probable que deje a Radio Escaparate?
Ángela.
No, pues...
Pero porque non lle queda máis remedio.
Esa foi a facer dano.
No, pero eu non sabía que se valerás, os acabo de enterar, non foi, o sea.
Que é o último programa de Ángela.
De Ángela.
Ai, Ángela, bueno, pero está disfrutando moitísimo, que sí. Bueno.
Ángela, Ángela está chorando.
Ay,
por favor.
Que temos que emoción.
É que ao final do programa veñense todas as emocións aquí de golpe. Ay, que mona, por favor. Bueno, escaparatistas, mandade cos moitos para as nosas redes, Ángela, por favor.
Por favor, moitísimo, moitísimo amor a esta gran presentadora, amiga e persoa.
Sí.
Ay, qué bonito. Mira, oxía nada, oxía incrementando os choros. Muy
bien,
oxía,
si
me gusta.
Ay. No me por hacer chorar, pero jova, é que tamén dame pena, ainda que só xa unha tempada.
Os oxía solamente de verdades, como puños. Bueno, bueno, seguimos bien. Para animar o...
Veña, imos para arriba. Sí, sí, sí.
Rematamos a sección.
A ver, esta non me vale que digades ninguna ou as dúas. Aquí ten que haber unha.
Vale.
¿Quién es más probable que se convierta en monja?
Buah, no sé. Pues
no es, no es. Yo se juro que no es. Vamos,
sí, no, pero sí que no. Peña, vai. Se nos obligas, bueno, a contestar, no. Pues sacrifico.
Ay, pues no, sí. No, voy a decir una cosa. Yo si me vexo muy mal económicamente, me tomo a trabajo que sea. Igual son
yo. Ah, no, yo también lo perdí. Sí, o monja, así que pensé. Porque después dices que no, en plan... Que crees que non podes coa palabra do Señor ou algo así, e podes irte. Pero que eu busquei outras saídas, porque o mítico de cando eres pequeno dis a cárcel, pero que a cárcel non, no.
Eu non sei que prefiro, é que non eu por iso que non aguantaría.
No.
Como maleducada que son eu. Bueno, bótame, a mí bótame. Eu empezo a decir palabrotas e bótame real.
Bueno, malo será, non sei, comes para
entra dentro. Entra pola mañá e sae pola tarde.
Eu non sou capaz de comer para dentro. A mí envenéname.
Total, podes levar unha vida paralela. Ay, Dios, bueno.
Eso sí, eso sí.
Sabes, dis que vas, ay, que non quero ser mala, Dios mío, pero bueno, dis que vas a facer cousas boas, vas a unha asociación.
En realidad vou me emborrachar cos amigos.
Algo así, por exemplo.
Aí sí que me gustaría, polo tema risco así, en plan, ay, que me pillan.
Doble vida.
É que me vería unha monxa borracha. A mí me gustaría vela.
A identidade secreta de Noé.
Claro que sí. Bueno, imaginadevos na plaza da verdura, de repente entrar unha monxa na terraza e de repente cubata por aquí, cubata por alá. Guau. Eu pagaba ahora mismo.
Eu íbame de copas con ela, eh. Ahora quero ser eu, pa que
se me peñades
de copas conmigo.
Escondendo as botellas debaixo do hábito aí.
Claro.
Debo decir que un cura dun concello preto ao meu tiña 20 e poucos anos. Él decía que ser cura non lle quitaba a vida social.
Eu me coñezo.
Por eso.
Un pouco máis maior.
É que eu non lle vexo nada malo. Son personas normales e corrientes. Que máis da vida e que disfrutala. Bueno, e finalmente, quen é máis probable que teña unha aventura amorosa con alguén do equipo?
Ángela. Pero porque que eu... Sorry, no, o sea, sorry, pero eu... X.
Pola cara!
Eu queremos moito, pero...
No,
ten fundamentos. Pero...
Bueno, os meus fundamentos son no. Que eu non. Entón, xa está.
No, aí ten outros fundamentos, pero non vos quero decir. E a mí pareceme correcto. Que non vos digo.
Quería desaseo, pues veña. Mira de que forma pechamos a tempada, eh. Ángela, marcha, speaking facts.
Ay, bueno, moitísimas gracias, rapazas, por este xogo. Creo que non temos tempo para moito máis. E que pasamos moi ben con vos esta tempada. Espero que sigades para a tempada que ven, que userei ointe, pero moi ointe fiel de vos.
A nosa maior fan.
Moitísimas gracias, sí. Chicas.
Grazas a vos por ser as nosas presentadoras.
Ata aquí, Ruxe, Ruxe, sí. Un bico.
Un bico, rapazas, chao.
Otro misto que non arde, outra festa que me aburre. Otro bico a intemperie, outra guerra que se perde. Outra ferida que abre, outro credo que se esquece.
Queridos escaparatistas, chega a última entrevista da tempada. É unha entrevista moi esperada por todos os escaparatistas, porque todos sabemos que falamos deste grupo moitísimo en Colleitas Party, falamos deste grupo en Chíos e Cancelos, falamos deste grupo en xeral en todas as seccións. Entón, que mellor maneira de rematar a tempada que con Alberto Mira do grupo Berto?
Hola, que tal?
Hola, bueno, moitas grazas por vir. Como xa dixo Ángela, estábamos esperando con moitas ganas esta entrevista, así que grazas.
Tedes as dúas unha voz radiofónica de puta nada. Pois
pues mira, é a primeira vez que nos din iso. Bueno, a ver, pa voces, a túa, que o que te dedicas, basicamente.
Bueno, a ver, iso é relativo, sabes? O sea, hai a ferramenta de autotune. Eu como cantante, a verdad, igual como compositor, sí, pero como cantante ainda deixo moito que desexar, a verdad.
Bueno, pero un cantante non só é voz, tamén é presencia e tamén é mover a xente. Sobre todo en directo, vos, bueno, tedes a xente tola.
Sí, tío, ademais non dimos aínda un concerto normal. O sea, imagínate, en plan, nos, de feito, ata agora non nos soltamos moito no escenario como de realmente nos poderíamos soltar, porque ti ten en conta que as nosas cancións ao final son para as discotecas e a xente nos nosos bolos está sentada, sabes? Entón, ata agora faise moi raro o feito de facer música para bailar e que a xente nos escoite dentro dunha cadeira, sabes?
Bueno, sí, de feito, en YouTube vin un concerto na Cidade da Cultura onde animabades a xente moi ben coa canción de Dalle facendo bicicleta. A verdade é que é unha moi boa mestura. A ver se o poñen no meu ximnasio para a clase de bicicleta.
Que se ia dicir, eu que fun a dous días seguidos, creo, a concertos vosos, acabei con as pernas, vamos, que nin subindo montañas.
Sí, joder, o spinning con Berto Temazos é un clásico da pandemia, a verdade. En plan, ademais nunca dimos un concerto normal, o sea que realmente somos un grupo máis ben tirando a pandémico, sabes? En plan, como parece que se os digo para intentar animar a peña nesta vaina realmente.
Bueno, totalmente, porque isto, o sea, o voso crecemento como tal, os vosos dous discos xurdiron na pandemia, realmente.
Sí, a ver, eu tamén penso que veñen xerados un pouco polo tempo nos derivado da pandemia. Penso que todo o mundo tivo un tempo que antes adicaba ao ocio, que tivo que adicalo a outras moitas cousas, sabes? Entón, no noso caso, adicámolo a facer música, sabes? En plan, eu todos estes meses, o único que fixen dende setembro, aparte, bueno, da carreira, das prácticas, que se sabe bastante curro, é o disco de Embora, sabes? E ao final, penso que se ti pudese ter viaxado ou, eu que sei, sair de festa ou pues, ir a concertos ou toleadas dese estilo, pois, bueno, toleadas son cousas normais, pero...
que agora nos parecen toleadas.
Sí, e pois non tivese feito disco, mellor, sabes? En plan, eu penso que tamén é moi circunstancial, Embora como tal, sabes? Pois tamén non nos o desacougo como artistas de querer facer algo chulo, pero tamén derivado de ter o tempo para poder facelo, sabes? Que ao final facer dous discos en un ano no, dende casa, dende unha habitación, non é fácil, sabes?
Claro, outra cosa que vos queríamos preguntar é precisamente vos estudades, dades concertos, aínda que sexan pandémicos concertos, e facedes un montón de cousas. Como vos dá a vida para que nos sintamos un pouco malos que facemos unha carreira e xa non nos dan as horas para dormir?
Pois non sei, eso creo que é porque somos persoas moi obsesivas e moi... que son capaces de deixar a un lado pois ocio fronte ás cousas que queren para, non sei, para darlle un pouco máis de complexidade á súa vida. En plan, eu ao mellor, dende setembro, houve moitísimas veces que non quedaba coa miña moza ou cos meus amigos, pois precisamente por facer música, sabes? En plan, penso que tamén veo un pouco dese carácter, desa, non sei, desa obsesividade polas cousas que che molan. En plan, penso que é o mellor, en plan, unha persoa ao acabar de estudar, o que faría é simplemente pois irse de cañas e disfrutar un pouco da vida, e o que facíamos nos ata agora era poñerse a facer 3 horas unha canción como colgados. Entón, bueno, penso que ven máis de sacrificar tempo de ocio moitas veces.
Como xurdiu a creación deste disco? Como decidiche tirar por estes ritmos máis dos 80, máis deste rollo?
A ver, a creación deste disco xurdiu... A ver, creo que máis que nada xurdiu porque creíamos que puro ocio non nos definía como artistas, en plan que era como unha cousa que fixemos así de risas, pero como que nos creíamos que podíamos facer algo moito mellor, moito máis currado e que nos dese quizáis un pouco máis de credibilidade como músicos. E un pouco naceu dese desexo, non? Dese desexo de como facer un statement sobre quenes somos e tal. E a idea da música disco é porque ambos, pois, máis que nada, na nosa primeira idea ao facer Berto, define a nosa primeira canción, que é Amolecer. Amolecer é unha canción disco, literal, ten todos os patróns da música disco dos 70, 80. Entón, logo, claro, foi derivando noutras moitas cousas, porque, claro, fuga de cerebros, non? En plan, pois xurdía Revolando por ti, fixemos, buah, pois está guapa, la sacamos. Foron xurdindo as cousas e claro, realmente, pero casi nunca perdemos realmente ese estilo, porque algo que non sexa tamén unha canción cunha estética moi moi antiga, moi vintage, e mellor así tamén unha canción moi oitentera, sempre igual e moi oitentera. En plan, sempre mantivemos un pouco ese estilo en algunhas cancións e era o que realmente nos molaba. Entón, pois, embora tiramos por aí.
Pois te vou dicir que, ademais de ser moi atenteira, son todas moi pegadizas, porque conforme ibas dicindo os nomes, eu no meu cerebro ibas cantando todas. Unha cousa que nos interesa saber, sobre todo os separatistas, é quen compón a música e quen compón a letra. Facédelos xuntos? Chega alguén cunha idea de base musical e outro fai a letra?
Sí, a ver, fundamentalmente máis ou menos así. Creo que a nivel compositivo estamos moi parexos, levaremos 50-50, sabes? Por exemplo, a mí ocurriuseme a idea de como Son Goku, fixen a instrumental e o retrouso, o meu verso, e presentei yo a Fer. E dixenlle, mira, tal. E el, por exemplo, pues, fixo Quero te atopar. Fixo a instrumental, a idea, o retrouso e mandouma. Entón, nese sentido, somos bastante parexos. En plan, a cada un vai selle correndo pues, diferentes ideas, non? Fer é o que produce, o que realmente o leva ao que o estudo, que, bueno, o estudo, é a habitación de Fer, e Fer é o que controla moito máis de sons e todo iso. Fer é o que fai realidade a nosa música a nivel estudo e que se xa tangible, non? Pero o que a nivel compositivo, ambos. E, bueno, iso, el toca o piano, eu a guitarra, e todos os pianos e guitarras que escoitedes nas cancións, pois son meus e del. E non sei pouco máis. En plan, realmente, sí. Logo hai cancións que compuxemos xuntos, que sobre todo no último disco pues nos fomos a unha casa rural 3-4 días como si fósemos Queen a un par de temas e pues surdiron as cancións quizás máis raras porque como era un pouco fuga de ideas, sabes, en plan estábamos un pouco maníacos e fixemos aí Morderte, Telón de Grelos, o interludio entre Todo que che diñe como Son Goku e Game Over, que quizáis son as cancións máis raras e máis complexas, máis estranas, non? En plan, máis como que se nota que aí foi un pouco máis libre albedrío. E nada, a verdade que foi un pouco así todo.
Xa me gustaría ir a aproveitar así unha casa rural para facer tremendos temazos.
Foi unha experiencia moi guai, a verdade. En plan, foi o único capricho... Como que non somos moi ratas cos cartos. Somos persoas...
Estudantes.
Sí, realmente sí. E claro, eu tamén agora estou independizado e todo iso e realmente estou aí un pouco en modo rata. E foi como os... Pois iso, foi realmente o único capricho que nos demos cos cartos do grupo. E entonces era un pouco a idea de dicir, va, vimos levarnos unha moi boa experiencia de facer este disco, pois índonos a unha casa rural, a ver que pasa.
Por que o título de Embora?
Pois fundamentalmente pola canción. En plan, a canción é como unha canción hipersincera. Creo que é a canción máis sinceira do noso repertorio, quizáis, en plan, é a que fala realmente pues de como somos e de dos nosos desacougos, dos nosos medos e todo iso, sabes? E, bueno, que somos persoas como moi sentimentais e entonces pues embora como que nese sentido reflicte moi guai o que somos, non? E logo que creo que é unha canción hipercomplexa, hipercurrada, quizáis a única canción da nosa historia como grupo que se foi fraguando, en plan, embora estaba feita dende setembro e acabámola en marzo, no, en xaneiro, sabes? Foron xurdindo as ideas, a historia do poema, o verso de cada un foi cambiando, eu cambiei o meu verso varias veces, porque quería que fose máis sincero, que non quería que fose tan pop, sino que falase, pois iso, dos meus problemas e das miñas inquedanzas e todo iso. E entón, como que, tamén embora me parece que simplifica moi guai o rollo do disco, ese rollo de querer estar guai, querer sair das movidas sentimentais problemáticas da tua vida e todas esas cousas. Entón, por aí, realmente, como que tiramos un pouco do significado da palabra embora, de querer estar guai, querer sair embora, sabes?
Sí. E falando de estar guai, de estar a gusto, si normalmente os que falamos galego xa temos haters por natureza en Twitter, si eres galego, neofalante, faz cancións en galego, pois que tal o levades? Porque teño visto comentarios de xente castelán falante moi hater e con moito tempo libre. Incluso falando de si a N é velar ou non é velar, ou como vai a cousa. Ahora somos todos lingüistas.
A ver, eu creo que simplemente existe unha porción de xente que cree que nós como persoaxes públicos galegas temos unha responsabilidade á hora de facer, como explico, como unha responsabilidade á hora de facer música, porque como que o noso traballo é normalizador, entón que a xente vai aprender galego igual polo que facemos nós, e é unha opinión bastante respetable. O que pasa é que tamén o noso produto realmente é un produto banal, en o sentido básico de que non busca reivindicar nada, e eu creo que é a forma máis doada de reivindicar, sabes? A non reivindicación reivindica máis que a reivindicación, penso eu. E como que a xente, pois, a veces non se decata diso, que nos, ao final, pois, lóxicamente, imos ter faltas de ortografía, imos non imos usar o enevelar sempre, e imos tal, porque realmente o noso proxecto está a valeiro de contido, no sentido político, no sentido da reivindicación do idioma. Entón, lóxicamente, tamén vai estar un pouco valeiro de ideas ou de querer currarse que flipas o idioma e todo iso. Pero, bueno, sí que é certo que nós tentamos o máximo posible respectar a Ilgarraga e facer aí as cousas o mellor que poidamos. E sí que moitas veces temos regravado cancións por erros. Por exemplo, co Puto Mel nos Beizos, eu dicía coa puta mel nos beizos, dicía un feminino. E sabes, a peña dixo, tío, mel en galego en masculino, tal, e eu en plan, buah, é verdad, tal. E ao principio negábame a regravalo, e logo me dixeron en plan, tío, pensa nos rapaces que estean facendo aí o segundo bacharelato e lle poñan aí activo, e mel ao lado, e pensen en co puto mel nos beizos e digan, vale, era con os, Berto te va, tal. E como que dixen, vale, si veña por eles, tal. E o regravei e todo iso.
Bueno, non sei se os que escoitamos música por placer nos rayamos tanto por se o mel é masculino ou femenino, pero
claro, está ben. Iso, pero sí que é certo que tiña súa gracia pensar neses rapaces aí, o achalato aí, dicindo, es verdad.
Los Berto me engañaron.
Claro.
Pero bueno, esa parte de xente que vos critica é unha minoría absoluta comparada cos grandes e fieis seguidores que tendes. Entón, para vos, iso, como é esa acollida de ter tanta xente tan fiel que está sempre esperando, que cada vez que poñedes un tuit ou colgades algo está a tope con vos?
A ver, está moi guai. Realmente, quizáis, gran parte do que é seguir facendo música e todo iso foi por iso. A motivación que che dá, que a xente lle guste o que faz, lóxicamente non é a mesma que se a tua música escuitas en 4 gatos. E iso é moi importante de cara tamén a autoestima do artista e todo iso. Tamén é un pouco complicado, porque moitas veces tamén se xera unhas expectativas en ti, hai temas que non o petan tanto como pensabas e cousas así, tamén te xera un pouco de iso, de inquedanza e tal, pero bueno, sí que é certo que anima moito a hora de seguir e tal. Pero bueno, ahora mismo a verdad que estamos un pouco cansos por todo o proceso do disco e tal, e creo que vamos pasar un tempo bastante grande sen facer música, porque a verdade é que estamos bastante, bastante, bastante reventados, en plan, temos as neuronas chamuscadas. E nada, e a verdade que como que estamos moi tranquilos porque pensamos que embora, pois, é unha boa definición nosa como músicos, sabes? Entón, como que nese sentido, as cancións que saquemos máis adiante, ou os discos, ou o que sexa, van ser por puro prazer e non por demostrar nada, e iso, pois, mola.
non nos queda moito tempo, pero queríamos facerche unha pregunta, que é que como xurdiu a idea de facer merchandising, porque debo decir que aquí as cabezas visibles somos nós, pero o 90% do escaparate comprouse unha camiseta a semana pasada. Entonces, como surxiu a idea de facer camisetas, bolsas, creo que tamén había tazas, non recordo agora mesmo.
A idea, pois, a ver, a idea surde lóxicamente de financiar o proxecto, sabes? En plan, a idea de sacar merchan ao final é pois recuperar esas horas de curro que metes no disco e que o teu traballo como músico sexa remunerado fielmente, porque, bueno, sabemos todos aquí que ser músico é un traballo precario e, bueno, iso, que a idea de facer a merchan realmente é unha idea puramente económica e tamén porque a xente o quere, sabes? E as ideas das bolsas de tea, pois, a idea da bolsa de tea foi da Nai de Fer, en plan, que decía, tío, facer bolsas de tea da portada, que está chulísima. E logo, a parte de atrás da camisola de Embora, que está chulísima tamén, pois foi idea de Paulo, noso deseñador, que, bueno, que fixo a portada de Embora, o que fixo todas as portadas anteriores, en plan, é un puto xenio. E a verdade que todos os deseños das camisolas e todo iso fixo a Sel. E non sei, a bolsa de tea penso que é a mellor mecha que sacamos ata agora, en plan, me parece preciosa, está chulísima. E nada, pouco máis é iso, en plan, eu creo que o que son os concertos e a merchan sempre é un pouco por, pois por iso, para recuperar as horas invertidas que non se che pagan por gravar, sabes? Realmente é máis por iso que por outra cousa. Por iso moitas veces hai que animar a xente a que apoie os grupos locais e compre a súa merchan e todo iso, porque realmente é a forma que tes de que os propios grupos se poidan manter e poidan seguir facendo música, sabes? Apoialos economicamente e apoiar o proxecto de ese xeito. Así que moitas grazas por comprar a nosa camisola.
Pues, bueno, moitas grazas a ti por estar hoxe aquí con nós e por pechar esta tempada do escaparate desta maneira tan guai. Espero que pasarás tan ben como a nós.
Vale, grazas a vos.
Moitísimas grazas. E a todos os escaparatistas que nos estén vendo en YouTube ou que nos estén oindo en Spotify, eBooks ou en calquera outra plataforma, recordade que Berto ten o link a súa tenda no seu Instagram e pode ser que no seu Twitter tamén. Pois, moitísimas grazas por estar con nós e ata a próxima que nos vexamos.
Vale, grazas a vos.
Queridos e queridas escaparatistas, ata aquí o último programa da tempada de Radio Escaparate.
Espero que o disfrutarades, que o pasarades tan ben como a nós, sobre todo que disfrutarades desa pedazo de entrevista a Berto, que vos non sabedes, pero gracias Candela por insistir tanto, a nosa compañera de producción, que leva toda a tempada detrás deste grupo de música para que o pudiéramos entrevistar.
Pois sí, a verdade é que grazas a Berto por estar aquí con nós, grazas a Candela, pero grazas tamén a todos os equipos que fan posible Radio Escaparate, ao equipo de producción, o equipo de son, que, bueno, moito, moito traballo lles damos, o equipo de foto e vídeo, o equipo de diseño, de redes, e claro, e tamén de locución.
Por suposto, sobre todo moitísimas grazas a todos os que entrastes este ano a formar parte de Radio Escaparate. Vos tocou facelo así dende a distancia. Espero que para o ano que ven poidamos facelo presencialmente. Non vos esquenzades de que estamos en todas as redes sociais que nos chamamos @escaparateuvigo. Pasade un moi bo verán e non vos esquezades de que en setembro ou en outubro, non sei, comeza a octava tempada da Radio Escaparate.
Antes de rematar, quero che dar as grazas a ti, Ángela, por estar aquí presentando conmigo todas as semanas. Bueno, que grazas tamén por dedicarte tanto, tanto ao escaparate destes anos. Espero que che vaya moi ben e que nos vexamos noutros proxectos.
Moitas gracias.
Ata a tempada. Grazas, escaparatistas. Ata a tempada que ven.